Ek kan julle Bybels blaai na Romeine 4 toe. Kan spesifiek stilstaan by vers 11. Vers 11 is een van die groot plekke in die Bybel wat ons leer wat is 'n sakrament. En dit is waar op ons ook gaan fokus uit soos wat ons dit deurwerk deur die NGB. Ons is nou by artikel 33. So artikel 32 sê ons mag Christus regeer sy kerk op sy terme. En daarom is die wette net sy wette. Die orde en die tug moet gedoen word volgens wat hy sê en alles in die kerk in elk geval. En dan gaan dit nou oor na die sakramente toe. En dit is iets wat ook volgens Gods Christus se woord moet gebeur, presies soos wat hy sê, en nie op wat ons goed dink nie. Maar kom ons lees net eers Romeine 4. Ons gaan lees vers 1 tot 13. Wat sal ons dan sê? Het Abraham ons vader na die vlees verkry? Want as Abraham uit die werke geregverdig is, het hy iets om op te roem, maar nie teenoor God nie. Want wat sê die skrif? Abraham het in God geglo en het is hom tot geregtigheid gereken. Maar aan hom wat werk, word die loon nie na guns toe gereken nie, maar na verdienste. Aan hom egter wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. Soos Dawid ook die mens salig spreek aan wie God geregtigheid toereken sonder werke, welgelik salig is hulle wie se ongeregtighede vergewe en wie se sondes bedek is. Welgelik salig is die man aan wie die Here die sonde nie toereken. Hierdie saligspreking dan. Sien dit op die besnedenis of ook op die onbesnedenis. Want ons sê, aan Abraham is die geloof tot geregtigheid gereken. Hoe is dit dan toegereken? Toe hy besnede of onbesnede was? Nie as besnedene nie, maar as onbesnedene. En hy het die teken van die besnijdenis ontvang as 'n seël van die geregtigheid van die geloof, terwyl hy nog nie besny was nie, dat hy die vader sou wees van almal wat glo, terwyl hulle onbesnede is, sodat ook aan hulle die geregtigheid toegereken sou word. En ook 'n vader van die besnijdenis vir die wat nie alleen uit die besnijdenis is nie, maar ook wandel in die voetstappe van die geloof van ons vader Abraham, toe hy onbesnede was. Want die belofte dat hy erfgenaam van die wêreld sou wees, het Abraham of sy nageslag nie deur die wet verkry nie, maar deur die geregtigheid van die geloof. Ons lees net tot daar en ons gaan dan ook kyk na artikel 33 van die NGB. Ons bely daar, ons glo dat ons goeie God, omdat hy met ons stompsinnigheid en swakheid rekening hou, die sakramente vir ons ingestel het om sy beloftes aan ons te beseël, om tekens van sy goedheid en genade teenoor ons te wees en om ons geloof te voed en in stand te hou. Hy het by die woord van die evangelie gevoeg, om vir ons uitwendige sintuie des te beter voor te stel wat hy aan ons deur sy woord te kenne gee, en wat hy inwendig in ons hart doen. So bekragtig hy in ons die heil wat hy in ons meedeel. Dit is immers sigbare tekens en seels van 'n inwendige en onsigbare saak. Deur middel daarvan werk God in ons deur die krag van die Heilige Gees. Die tekens is dis nie sonder sin en sonder inhoud om ons te bedrieg of te mislei nie. Hulle waarheid is juis geleë in Jesus Christus, sonder wie hulle geheel en al betekenisloos sou wees. Verder is ons tevrede met die aantal sakramente wat Christus ons meester vir ons ingestel het, en wat slegs twee is, namelijk die sakrament van die doop en die heilige nagmaal van Jesus Christus. Paulus, hy is ons mooi systematies nou van, as ons weer die Romeine sou lees, van hoofstuk 1 af, hy sê net, verlossing hang glad nie van ons af nie. Daar is niks wat ons kan doen om gered te word nie. Hy wys van hoofstuk 1 af, ons is allemaal sondaars, of jy nou een heiden is, of een jood, maak nie saak nie, jy is een sondaar. So of jy nou bezig is met vroom uiterlijke godsdienst, of lewe in homoseksualisme, jy is een sondaar. Jy kan nie jouself red nie. En uiteindelik dan sê in Romeine 3 vers 23, almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En dan, hulle word deur sy genade, sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus is. En hoe kry ons dit? En dit verduidelik nou verder deur die geloof. Ons kry daardie geregverdig, daardie regverdigmaking deur die verlossing wat in Christus is, deur die geloof, deur die tuinslang, deur middel van geloof. Deur die geloof in Jesus wat ons verkondig word in die evangelie. Nou deel van sy argument, om te wys dat jou uiterlike, deel van sy argument is om te wys dat jou uiterlike besnijdenis, as jy nou 'n Jood was, jou regtig nie in 'n verhouding met God kan bring nie. Ja, jy is in die verbond, maar dit in sigself, die besnijdenis in sigself, kan jou nie in 'n verhouding met die Here bring nie. Die wat besny is, sondig ook, dit wys hy in hoofstuk 3 se begin, en hoofstuk 2, hoofstuk 2 en 3, en hulle sondig ook, en daarom het hulle nie toegang tot God se heerlikheid nie, hulle ontbreek ook aan die heerlikheid van God. So die uiterlike besnijdenis kan jy onmoontlik red. En hier in Romeine 4, gebruik hy nou Abraham as 'n voorbeeld, om te wys, waar gaan dit nou regtig? Het Abraham iets gedoen, om deur die werke geregverdig te word voor God? Dan sê hy, wel kom ons kyk wat sê die skrif. Vers 3, Abraham het in God geglo en dit is om tot geregtigheid gereken. So daar het jy dit. Ons word nie geregverdig voor God verklaar, op grond van iets wat ons doen nie, maak nie saak hoe heilig jy leef en wat wie jy ken of wie jou ouers is of in watter kerkie is nie, op grond van God wat geloof in ons werk, God red deur Jesus Christus, ons kry toegang daartoe deur die geloof. En dan haal Paulus vir David aan om dit ook te bewys. Wel gelukzalig is hulle wie se ongeregtighede vergewe en wie se sondes bedek is. Wel gelukzalig is die man aan wie die Here die sonde nie toereken nie. Psalm 32 sing dit, ons gaan dit net nou ook sing. Die Here reken die sonde nie toe nie, hy vergewe dit. En dis wonderlike evangelie. Ons prys die Here hiervoor. Dis regtig evangelie. Hy vat my sonde en hy reken dit nie aan my toe nie, hy reken dit toe aan Christus. Christus het die straf gedra wat ek moes kry en hy het sy geregtigheid vir my gegee. Is my toegereken, is op my rekening gesit. Dis wat van hy praat in elk geval as hy praat van geregtverdig of regverdig verklaar of wat ook al. En nou, nadat hy nou dit sê, en vers 7 en 8, dan is dit asof hy een vraag antwoord wat een beswaar opper. Maar dominee Paulus, is hierdie saligsprekinge nie net vir die wat besny is nie. Met ander woorde, die besnijdenis bring jou in 'n regte verhouding met die Here, en dan sê David, wel gelukzalig is die wat wie se sondes vergewe is en wie se sondes nie toegereken is nie. Met ander woorde, dis die, vir die wat in die verbond is, word hierdie gesê. So die besnijdenis kom eerste, en dan kom hierdie saligsprekinge. Is dit nie waaroor het gaan nie, Paulus? En dan antwoord hy, hierdie saligspreking dan, sien het op die besnedenis, of ook op die onbesnedenis. En ons sê, aan Abraham is die geloof tot gerechtigheid gereken. Hoe is dit dan toegereken toe hy besnede of onbesnede was? Nie as besnedene nie, maar as onbesnedene. En hier kom ons nou by die belangrikheid van die regte theologie oor die sakramente. As jy hierdie nie reg verstaan nie, dan gaan jy val aan die katholieke kant, die fariseerkant, die jode teen wie Paulus hier skryf se kant, en is die kant wat sê, die sakrament self red my. Die sakrament self werk geloof, die sakrament self bring my in 'n verhouding met die Here. En ons, hierdie leef in ons, kerke is vol, wanneer nagmaal gevier word. Hoekom? Want daar leef in ons een of ander Roomse idee, dat die aksie van nagmaal gebruik genade gee aan die gebruiker. Dis wat die Rooms-Katolieke Kerk sê, die aksie, die deur nagmaal te gebruik, ontvang jy die genade. Die nagmaal werk geloof in ons harte, of die nagmaal bring my in 'n verhouding met Christus. Die tekens van brood en wijn letterlik. So die nagmaal is vir ons belangriker as weeklikse woordverkondiging. Ons gaan nou sien wat is die verhouding tussen die woordverkondiging en die sakramente. Maar dis wat ons doen, is ons net kerk te kom as daar nagmaal gevier word. Ons sê die sakrament van die nagmaal bo weeklikse woordverkondiging. Of ons leef met die idee dat ons kinders outomaties in die hemel is, omdat hulle gedoop is. Met ander woorde, die doop het geloof in jou gewerk. Die genade gegee, daai water wat oor die babietjies kop gaan, het geloof gewerk. So, tuchtiging, behoorlike in diepte, disipelskap, gesprekke, is vreemd vir my huis. Jy gaan nie gesprek hoor oor geloof en bekering nie. So, ons is miskien uit Rome, maar baie keer is Rome nie heeltemal uit ons nie. Ons is lief vir dit. Ons is lief vir hierdie dwaling. Om in die gat te val van, ek kan ietsie doen. Ek moet net sakramente gebruik. Dit is baie makkelijk om my tieklysie te hê. Ek moet net gedoop word, en dan is ek eindelijk reeds in die hemel, en as ek nou my wynlisensie het, dan is ek bonuspunt. En het kom uit 'n swak theologie. Omdat ons slegte theologie het oor sakrament, ons verstaan nie die verband tussen die woordverkondiging en die sakramente nie, en dit is essensieel om die sakramente te verstaan. Hoe pas dit in by die woord wat verkondig word? Ons weet nie wat is sakramente nie. En daarom is hierdie so belangrik. Ons moet waak, as ons die probleem raak sien, moet ons regtig waak, aktief teen dit, en ons self ondersoek, en daarvan bekeer, as ons het raak sien. Nou, 'n groot deel van wat ons belei oor die sakramente, kry ons hier, dan nou, in vers 11. Nadat Paulus gesê het, hy is tot geregtigheid gereken, deur die geloof, en Abraham is die geloof tot geregtigheid gereken, en dan nader dan sê hy, nie as besnedene nie, maar as onbesnedene, en dan sê hy in vers 11, en hy het die teken van die besnijdenis ontvang, as 'n seël van die geregtigheid van die geloof, toe hy nog nie besny was nie. Nou die rede, hoekom hierdie so baie vir ons sê, oor die sakramente is, omdat die besnijdenis, 'n Ou Testament sakrament was. En die twee sakramente in die Ou Testament was besnydenis en Pasga, en dit was tekens en seels van God se beloftes vir sy volk, waarin hy hulle in geloof, waarin hulle moes in geloof moes antwoord. God het sy belofte weer vir hulle verkondig, en die verkondiging van die evangelie en die sakramente van besnydenis en Pasga het dit weer gewys en beseël, weer bevestig. En dit stem ooreen met die hierdie twee stem ooreen met die Nuwe Testament sakramente van doop en nagmaal. En hierdie sakramente doop, besnydenis, Pasga, nagmaal is in essensie dieselfde. Behalwe dat die doop en die nagmaal nou terugwys na Christus toe, Christus se volkome, volbragte werk aan die kruis, en daarom is daar nie meer bloed betrokke nie. By die besnydenis en Pasga is daar bloed betrokke. Dis nie nou meer so in die sakramente wat Jesus ingestel het nie. Maar die besnydenis en die doop en die Pasga en die nagmaal wys na dieselfde verlosser toe, na dieselfde geestelike waarheid toe. Ons het nou nie tyd om in al die detail daarvan in te gaan nie. Dieselfde geestelike waarheid van verlossing van sondes en nuwe lewe in Christus en gemeenskap met ander gelowiges en dieselfde seën wat beloof word, ware gemeenskap met God vir ewig. Dis alles dieselfde. En daarom trek ons dan nou Paulus se kommentaar oor die besnydenis oor na ons teologie oor die doop en die nagmaal as sakramente. Want die essensie van die sakramente het dieselfde gebly. So wat sê Paulus oor die sakrament? En hy, Abraham, het die teken van die besnydenis ontvang as 'n seël van die geregtigheid van die geloof toe hy nog nie besny was nie, dat hy die vader sou wees van almal wat glo terwyl hulle onbesnede is, sodat ook aan hulle die geregtigheid toegereken sou word. So wat was eerste by Abraham? Die besnydenis of geloof? Nou, ek dink Paulus is heel duidelik, dis geloof. Die sakrament van die besnydenis was 'n bevestiging, 'n seël van die werklikheid waarin hy geglo het en die werklikheid dat hy glo. En wat werk geloof? Die woord. Die woord alleen. Dis die eerste ding wat ons moet raak sien. Nou, as ons teruggaan na vers 3 toe, waar hy uit Genesis aanhaal, wat sê die skrif, Abraham het in God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken, dan haal hy aan uit Genesis 15. En hoor wat gebeur daar, in Genesis 15, 'n paar verse, toe kom die woord van die Here tot hom en sê, hierdie een sal jou erfgenaam nie wees nie, maar die een uit wie een wat uit jou liggaam sal voorkom, hy sal jou erfgenaam wees. Daarop bly hy hom na buite met die woorde, kyk nou op na die hemel en tel die sterre as jy hulle kan tel. En hy sê vir hom, so sal jou nageslag wees. En dan, nadat die Here se woord na Abraham toe kom, en hy het in die Here geglo, en hy, die Here, het hom dit tot geregtigheid gereken. So wat werk geloof? Die woord van die Here. En natuurlik die Gees moet dit in ons harte werk. Maar is die woord van die Here. So hoe pas die woord en die sakramente by mekaar? Wel ja, God het albei ingestel as genademiddels. Dit beteken albei is maniere hoe God sy genade aan ons wil kommunikeer of werk. Albei verkondig Christus en albei kan ons God sy genade ontvang deur die geloof. Ja, as die woordverkondiging en die sakramente dan so naby mekaar is, waarom doen ons dan nie net sakramente nie? Wel, die woord alleen kan geloof begin, werk en versterk. Romeine 10 sê dit, as jy gaan so toe wil blaai. Romeine 10 vers 14, elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. En dan Romeine 10 vers 14, hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie, en hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie, of wie hulle nie gehoor het nie. Ons moet vir Christus hoor, sy woord hoor, en hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Die geloof is dis uit die gehoor. Geloof word gewerk deur die woord. Die sakramente is net om ons geloof te versterk en nie te werk nie. Of te begin nie. En die sakramente is ook net effektief vir versekering, bevestiging vir die wat reeds glo. En aan die ander kant, as jy nie glo nie en jy gebruik die sakramente, dan is dit tot jou oordeel. Dis wat Paulus ook sê oor die nagmaal in 1 Korintiërs 11. Wie dan op onwaardige wyse eet en drink oordeel oor homself. Net as jy nie glo nie, dan sit eerder tot oordeel. So die sakramente kan nie geloof werk nie. En daarom gaan die woord na almal toe uit, want die woord kan geloof werk na die hele wêreld, en die sakramente is dan net vir die kerk, vir die wat reeds glo. Net vir die verbond van die Here, die verbondsvolk. En daarom belaai ons, God het die sakramente by die woord van die evangelie gevoeg. Die sakramente is nie primêr nie, die woord is. En hier is baie belangrik, die enigste rede hoekom jy net kerk sal kom as daar nagmaal is as jy dink die nagmaal werk geloof, of nog meer, die nagmaal plaas my in het direk in die genade van Christus. Of met die doop, ek is gedoop en dan kom ek miskien kerk toe een keer 'n kwartaal, ek hoor iets uit die skrif met 'n troue of 'n begrafnis. Die enigste rede hoekom jy dit sal doen is as jy dink die sakrament is belangriker as die woordverkondiging. En natuurlik, die sakrament is nie onbelangrik nie, ons sal net nou weer terugkom daarby. Maar as jy hier is, dan word jy dalk soos die Rooms-Katolieke Kerk wat sê die doop is absoluut noodsaaklik vir redding. Sonder die doop kan jy nie gered word nie. En daarom het hulle so iets soos die nooddoop, as 'n omdat die doop genade gee met die baba so gou as moontlik gedoop word, en as dit lyk asof die babietjie gaan doodgaan, dan moet die dokter of die verpleegster of iemand na by die babietjie doop, want net nou is daardie babietjie nie gedoop. Nee, die woord alleen werk geloof. En as jy dit regtig glo, Romeine 10 glo, dan gaan jy soveel as moontlik onder woordverkondiging sit. Jy gaan elke Sondag hier sit met jou Bybel en jy gaan luister. Want die woordverkondiging alleen kan my in 'n ware verhouding met Christus bring, want daardeur werk hy geloof in my hart. Maar goed, nou het jy in geloof Jesus aangeneem deur sy woord wat verkondig is. Abraham het in geloof God se woord en belofte aangeneem. Toe ontvang hy nou die sakrament. Nou kan ons ook vra, hoekom gee God die sakrament as die woord tog geloof werk? Hoekom het God vir Abraham en sy nageslag die besnydenis gegee as hulle tog nie daardeur gered word nie? Wel, soos ons bely, ons glo dat ons goeie God deur ag te gee op ons stompsinnigheid en swakheid vir ons die sakramente verorden het. God weet watter maaksel ons is, gedagtig dat ons stof is. Kyk net hoe goed is ons God, dat hy dit vir ons gee. Hy weet hoe swak ons is as skepsels en as mense wat aan wie die sonde nog wil vasklou. Ons is stompsinnig, ons verstaan so min, ons is so dwaas partykeer. Ons lees baie keer deur die geskiedenis van Israel en wonder ons, hoekom is hulle so dwaas? Hulle dwaal net heeltyd af en die Here wys net sy goedheid vir hulle oor en oor, maar dis hoe ons is. Die Israeliet, al wat die geskiedenis van Israel met dit vir ons wys, is dis hoe ons is. Ons is so swak en stompsinnig. Ons vergeet, ons verstaan min. Ons is regtig net dom, baie keer. Ons is toe vir geestelike dinge. Daardie vlees waarvan Paulus ook praat, dat die dinge van die gees van God nie kan verstaan of aanneem nie, dit gryp nog aan ons en probeer ons nog baie keer aftrek. Of ons sit baie keer met twyfel in ons harte, oor die egtheid van Godse beloftes, ons plaas ander goed bo die waarheid van sy skrif, ons is soos babiekies wat gelei moet word in alles. En Here noem ons met reg skape. En skape is nie baie slim nie. Ons het leiding nodig. Goeie leiding. En die sakramente wys dit. God is so goed, dat hy vir ons die sakramente gee, want hy weet hoe swak ons is. En hy gee dit nie omdat sy woord onvoldoende is, nie, hy gee dit omdat ons swak is. Abraham, die vader van die geloof, het dit nodig gehad. Ons het dit ook nodig. Die Romeinse kerk wil nog beter as God wees. En daarom het hulle sommer 7 sakramente. Die katechismus sê by die verklaring van die tweede gebod ook, die Romeinse kerk wil wyser as God wees. Ter allerlei ander maniere in te stel, wat die Here nie instel nie, waardeur geloof gewerk moet word. En hulle sê, dit werk geloof, en daarom mis hulle in elk geval die punt. Met elke sakrament sê hulle, word hierdie pakkies genade vir ons ingepomp. Die sakramente werk geloof, of ons verhouding met die Here. Nee, wat voorop moet staan met die sakramente, is nie wat ons doen nie. Maar God se goedheid vir ons. Hy is so goed, dat hy nie net die evangelie dat preek nie. Hy wys dit vir ons in prentjies. Ons vergeet so maklik wat ons hoor, so hy gee vir ons iets om te sien. En kan vat en kan voel. En dit bring ons nou by precies wat die sakrament is. Eerstens sê Paulus, die besnijdenis was 'n teken. Daar was iets in elke sakrament wat tasbaar is, wat sigbaar is, wat mens kan waarneem met jou sintuie. Dit is iets wat die evangelie duidelik stel met 'n uiterlike teken. So die water as teken en die brood en wyn as teken is 'n sigbare, waarneembare iets wat vir ons wys na 'n geestelike saak. Dit is wat daai teken sê, dit is 'n simbool wat wys na iets anders. Dit wys na 'n geestelike saak en die prentjie verduidelik iets daarvan. Die sigbare verduidelik iets van die geestelike saak. Hier in vers 11 is dit die teken van die besnijdenis het hy ontvang as 'n seël van die geregtigheid van die geloof. En dan kan ons die teken ook insit. Teken van die geregtigheid van die geloof. So die teken is die besnijdenis. En waarna wys die besnijdenis? Na die geregtigheid van die geloof. Dat hy geregverdig is. Nie op grond wat hy doen nie. Maar op grond van dit wat God beloof het. Dat sy sonde hom nie toegereken is nie. Maar dat dit afgesny is. Dat hy nou skoon staan vir God. Die prentjie is nie die geregtigheid wat hy deur die geloof ontvang self nie. Dit wys daarna. Nou die detail van die sakramente, die doop en die nagmaal, hoort nou van hoe die tekens daarna wys, na die geestelike saak wys en elkeen word nou in die volgende artikels bespreek. In kort, beide die doop en die nagmaal wys na Christus toe en al sy werk vir ons. Alles wat hy vir ons gedoen het, word in die sakramente vir ons gewys. Nie net gewys nie, verseël, bevestig. Nou, baie belangrik, baie keer as ons lees van die tekens, dan staan dit daar asof dit self die geestelike saak is. Byvoorbeeld, Paulus Ananias sê vir Paulus, of Paulus vertel het nou oor, maar Ananias vertel vir Paulus, sê vir Paulus in Handelinge 22, staan op, laat jou doop en jou sondes afwas. So dit klink hier asof die doop die sondes gaan afwas. As hy gaan om gedoop te word, dan gaan sy sondes letterlik daar en dan afgewas word. So die teken gaan die geestelike saak werklik doen. Of soos in Genesis 17 vers 10, die Here sê vir Abraham, dit is my verbond wat jylle moet hou tussen my en jylle en jou nageslag na jou, al wat manlik is, onder jylle is, moet besny word. En dan sê, die besnydenis, dit is my verbond. So is die besnydenis self die verbond. Dit klink so. Nou, ons het mooi oplet as ons hierdie raak lees, om het reg te verstaan. Die rede hoekom die Here dit vir ons so gee in sy woord, is om vir ons te wys hoe hierdie teken my geloof gaan versterk as ek om in geloof aanneem. Hierdie teken is so nou verbonde aan die saak wat ek moet voorstel om vir ons te wys, kyk hoe wil God ons geloof versterk. Dis hoe naby dit aan mekaar is. So, as Ananias of Paulus sê, staan op, laat jou doop, en jou sondes afwas, en sê daarmee, dis wat jou doop vir jou gaan wys, en het klink asof vir dieselfde ding is, om vir jou te sê, jou doop gaan jou verseker daarvan, dat jou sondes afgewas is. As ek in geloof Jesus aangeneem het, dan gaan my doop het weer sê, jou sondes is regtig afgewas. So, in hierdie manier, hoe die skrif ook oor die sakramente praat, wys vir ons, dit is nie net 'n teken nie. Dit is ook 'n seël. En dis die volgende punt van 'n sakrament, dit is 'n seël. Net weer, Romeine 4 vers 11, nou die teken van die besnydenis ontvang as 'n seël van die geregtigheid van die geloof, toe hy nog nie besny was nie. Nou, hierdie seël sê 'n paar goed wat alles op dieselfde ding neerkom. En weer eens, fokus op die goedheid van die Here vir ons. Die woordjie wat hier gebruik word, vir seël kan ook beteken seelring. En wat het 'n koning met 'n seelring gedoen? Het ons hierdie ring gehad, dit is amper soos 'n handtekening. En dan verseel hy 'n brief, en dit sê dan, die brief kom van hom af, en is verseel, dat is nie gepeter aan nie, met ander woorde, dit is eg. En hy het iets geseel, en daarmee het hy gewys, die woorde, sy woorde, en sy inhoud, en is geseel, dit is eg. So die seel sê, Koning Jesus, het die sakrament ingestel, vir ons, om ons geloof te versterk, sy seel is daarop. Dit kom direct van hom af. So as ek die sakrament gebruik, en ek sien die teken, en ek voel dit, en ek drink dit, en ek proe dit, en ek het vir Jesus in geloof aangeneem, omdat ek sy woord gehoor het, dan sê Jesus, deurdat hy die een is wat die sakrament ingestel het, ek het dit vir jou gedoen. Die seël wys eienaarskap. Die sakrament is deur Jesus ingestel. Elke keer as die sakrament gebruik word, dan sê dit weer, Jesus het dit ingestel vir sy kerk. Ek het dit vir jou gedoen, ek versterk jou geloof. En omdat hierdie sakrament hier is, wys dit vir jou, ek het dit ingestel. Elke keer as ons dit gebruik, my handtekening is op hierdie sakrament, op hierdie teken, is my werk. En daarom die gevolgtrekking, as ek dan die sakrament gebruik, dan sê Jesus, as dit my werk is, dan is dit wat die sakrament wys, mos eg. So dit sê, die boodskap van die teken is verseel, geseel, dat is nie aangepeter nie. Dit wat hierdie teken wys, is eg en waar. Die sakrament wys jou terug na die woord toe wat werd is om ten volle aangeneem te word, want weer eens, Jesus se handtekening is daarop. En omdat jy dan in geloof daardie woord aangeneem het, sê die sakrament, dis waar vir jou ook. Prys die Here. Dis hoe goed ons Here is, deurdat hy vir ons die sakramente gee. As ek Jesus aangeneem het in die geloof, en ek gebruik die sakrament, of ek sien dit, dan sê dit, hierdie is waar en seker vir jou. Want Jesus het dit ingestel. Dis Jesus se woord, dis Jesus se werk. Julle sien, die sakramente werk nie geloof nie, dit versterk ons geloof. Dis weer 'n bevestiging van die geestelike waarheid van Christus en al sy werk vir ons. Dis 'n bevestiging en versekering, want Jesus se handtekening is daarop. So seker as ek die brood eet en die wyn drink, so seker weet ek God se beloftes is vir my ook waar. Want Jesus het dit ingestel. Een sakrament is dus een instelling van Christus waarin hy deur waarneembare tekens die genade van God en die beloftes vir ons in Christus voorstel met die teken en seël en dan toepas in gelowiges harte. Daai toepas is daar die versterking in ons harte. Dat het ons weer Christus raak sien. En die Gees werk hierdie versterking van die geloof in ons harte deur die sakrament. En daarom is die sakrament 'n genade middel. Dis hoe God sy genade aan ons wil gee deur middel van die sakrament. En ons antwoord dan altyd in geloof. Die sakrament is vir ons aan ons kant weer 'n uitdrukking van ons eie geloof en ons toewyding aan God. So al sê die sakrament, al sê ons die sakrament werk nie geloof nie. Dit is baie duidelik uit dit wat Paulus hier sê in Romeine 4. Beteken dit nie die sakrament is leeg nie of doelloos nie. Dit verkondig Christus vir sy skape wat so maklik vergeet. En daarom mag ons nie klein ding van die sakramente nie. Dit sê vir ons, kyk hoe goed is ons God, dat hy ons vergeetachtigheid help, deur vir ons sakramente te gee. Dit is een genade middel. En as God het gee, waarom sal ek sê, nee, dankie. So as ons, al sê ons die sakramente is nie noodsaaklik vir verlossing nie, soos die Roomse kerk nie, sê ons die sakramente is noodsaaklik, omdat God het beveel vir sy kerk. So dit is nie een moed om daardoor gered te word nie, dit is een moed van Jesus gee dit. Jy kan daarom nie sê, soos gemeentes wat baie keer welk onwetend een losbelijdenis het oor die doop, dat elkeen maar kan self besluit oor wanneer hulle gedoop wil word nie. Ons kan nie daar wees nie. Of die nagmaal is eintlik net vir die elite. Die wat met strenge sondebesef leef. Met ander woorde, as ons nagmaal gebruik, kom sit al miskien 2 of 3. Nee, Jesus beveel dat ons dit moet gebruik. Ons mag nie sy genade minag nie. En ja, al moet ons met groot versigtigheid nagmaal gebruik, kry ons steeds die bevel om dit gereeld te doen as gemeente. Ons moet onsself heeltyd herinner aan die ware leer van die sakramente, sodat ons kan waak teen die stukkie rome wat nog in ons wil oorbly. Kom ons bid saam. Ons Vader, ons dankie vir u goedheid. U vir ons bewys dat u in die seun sakramente ingestel het om ons geloof te versterk. Help ons, o Heere, om dit reg te verstaan. Ons sien dit, ons sien ons eie swakheid so baie, ook daarin dat ons so sukkel om hierdie eenvoudige tekens en siels reg te verstaan. Kom ons ongeloof en ons swakheid te hulp. Laat ons die goedheid sien en laat ons altyd ons oë hou op Jesus. Laat ons nooit in die struik val om net vas te kyk aan in die elemente van die sakramente nie. En Vader, laat ons dit met ywer ook soek, omdat U dit vir ons gee. En laat die werklikheid wat U sakramente wys, tog waarlik in ons wees. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.